Preacuvioși părinți și frați, iubiți ascultători, a îngăduit Dumnezeu ca să ajungem în Duminica a cincea din Sfântul și Marele Post, Duminica închinată Sfintei Maria Egipteanca, și am ascultat împreună Evangheliile care s-au citit și am fost martori la un moment în care pur și simplu rămânem încurcați, nu înțelegem ce s-a întâmplat acolo. Acești ucenici, cei care au fost numiți fiii tunetului, Ioan și fratele său Iacov, fiul lui Zevedeu, cei care au fost printre primii chemați de Hristos, fuseseră înainte de Hristos ucenicii lui Ioan Botezătorul, aceștia, în momentul în care Hristos le propovăduia apropiata lui patimă, s-au dus la el și i-au cerut să-i pună unul de-a stânga și unul de-a dreapta lui, când va veni împărăția cea veșnică. O reacție cel puțin ciudată, însă nu trebuie să ne smintim sau să ne tulburăm. Ăsta este adevărul. Noi, oamenii, nu știm să reacționăm la presiune. Presiunea era foarte mare pe ucenici. Le spuseseră de mai multe ori Hristos că Fiul omului va fi dat în mâinile arhiereilor și a cărturarilor și va fi ucis și a treia zi va învia. Însă iată că momentul acela, care părea că poate nu o să mai vină niciodată, era foarte aproape și ei s-au tulburat. Presiunea era foarte mare și n-au știut să răspundă, să reacționeze la această presiune. La fel ni se întâmplă și nouă. Hristos i-a adunat pe ucenici după acest moment și i-a îmbărbătat, i-a îndemnat să rămână împreună ca niște frați, să nu se considere unul mai sus decât celălalt. Când i-a întrebat, dar voi puteți să faceți ceea ce pot eu să fac, paharul pe care îl voi bea eu, puteți să-l beți? Ei au răspuns imediat, putem. Vedeți, Hristos nu le răspunde cum i-a răspuns lui Pilat, cum ar fi fost corect. Nu aveți cum să faceți voi acest lucru și dacă veți face lucrul acesta, îl veți face pentru că eu vă voi da putere să faceți acest lucru. Lui Pilat i-a spus, n-ai fi avut putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Dar lor nu le spune așa, le spune cu adevărat, veți bea paharul pe care îl voi bea eu. Nu i-a mustrat, nu i-a certat, nu. Și a fost blând cu ei, însă le-a spus, dar a pune de-a stânga și de-a dreapta nu este nici măcar al meu, ci s-a rânduit dinainte, s-a pregătit dinainte. Adică sunt lucruri mai înalte decât vi se pare vouă. Sunt lucruri mai înalte, sunt rânduieli care se duc până la Dumnezeu Tatăl. El hotărăște lucrurile acestea. Noi ne supunem, noi avem încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, că de aceea îl și numim Tată. Și chiar și în viața Sfintei Maria Egipteanca găsim elemente care fac legătura cu Evanghelia de astăzi și chiar cu ceea ce trăim noi în ziua de azi. Pentru că ne simțim toți ca și cum suntem asediați, ca și cum suntem într-un război. Și în mare parte este adevărat. Suntem asediați. Dar oare suntem în război? Sfântul stareț Zosima, care a și descoperit-o pe Sfânta Maria Egipteanca, cu el și începe povestirea vieții Sfintei Maria Egipteanca, ajunsese la un moment în care se vedea neputincios, în care simțea că nu mai putea să înainteze, era un soi de plafonare, dacă vreți. El își făcuse datoria. Printre pusnici era cunoscut ca fiind cel mai înalt, nu era nevoință pe care El să n-o fi încercat și pe care să n-o fi depășit. Și se gândea, oare o mai fi cineva în lumea aceasta care să-mi arate o altă nevoință? Și nu era mândrie. Știm lucrul acesta pentru că Dumnezeu i-a trimis lui cuvânt și a zis, Zosima, cu adevărat, tu ți-ai terminat, chiar așa i-a spus, tu ți-ai terminat drumul tău pusnicesc cu bine. Ai făcut ceea ce trebuia să faci. Și acum îi spune un cuvânt foarte important pentru noi în ziua de astăzi. Însă, războiul care stă înainte este mai înalt decât crezi. Este unul de care voi nu știți. Și l-a trimis la o mănăstire de lângă Iordan. Acolo a ajuns, a observat că acei călugări aveau o rânduială, anume, specială, și Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, care povestește și a lăsat în scris viața Sfintei Maria Egipteanca, spune acest lucru. Eu socot, spune Sfântul Sofronie, că Dumnezeu pentru această rânduială l-a trimis pe Zosima acolo. Care era acea rânduială? La începutul postului mare, în Duminica Iertării, toți călugării, după ce stăteau la masă și se adunau după aceea în biserică, își luau iertare unul de la celălalt, se întăreau și plecau în pustie, fiecare în drumul lui, nu știa nimeni de celălalt. Și după ce se întorceau în Duminica Floriilor, nici nu povesteau fiecare ce a făcut. Fiecare își ducea lupta, războiul duhovnicesc, singur cu Dumnezeul lui. Însă, momentul despărțirii de dinainte de a ieși pe poarta mănăstirii era esențial. Pentru că deși fiecare se ducea în drumul lui, avea războiul lui, știa că nu e singur. Știa că toți duc același război în esență. Eu sunt singur cu Dumnezeu pe pământ, socotea fiecare din acei călugări. Dar, în același timp, frații mei sunt împreună cu mine în acest război. Și este esențial să înțelegem acest lucru. Dumnezeu pentru această rânduială l-a trimis pe Zosima în acea mănăstire și drept dovadă, după ce s-a întâlnit și a făcut ceea ce avea de făcut și ceea ce îi poruncise Sfânta Maria Egipteanca, spune Sfântul Sofronie că Zosima a rămas până la moartea lui în acea mănăstire, nu s-a întors în pustie, a rămas acolo, pentru rânduiala aceea a rămas. Așadar îi spune Dumnezeu lui Zosima, da, ai făcut bine ce ai făcut, dar înaintea ta este un război mai înalt decât îți poți da tu seama. Noi nu suntem încă în război. Războiul ne este pus înainte. Încă nu ni s-a răpit nimic esențial. Urmează. Hristos le-a spus ucenicilor atunci când le-a vorbit despre semnele sfârșitului lumii, semne de care toată lumea se agață în ziua de astăzi. Veți auzi de războaie și de zvonuri de războaie și de molime pe alocuri, de cutremure. Nu asta este important. Important ce urmează. Dar voi să nu vă tulburați, pentru că acesta este doar începutul durerilor. Doar începutul durerilor. Păi cum să nu te tulburi când auzi că asta încă nu-i nimic? Că ceea ce este mai rău de-abia acum începe, de-abia acum se apropie, cum să nu te înfricoșezi? Hristos le spune mai departe, cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. De ce vă zic să nu vă tulburați? Pentru că acestea trebuie să fie. Aveți nevoie de lucrurile acestea. Lumea are nevoie să treacă prin încercările acestea, dar voi să nu vă tulburați, iată, eu v-am spus vouă dinainte. Și le spune ucenicilor săi, celor 12, exact cuvintele acestea găsiți în Evanghelia după Marcu. Ceea ce vă zic vouă, zic lumii întregi, privegheați. Găsim în Deuteronom un loc în care Moise poruncește căpeteniilor lui Israel, care trebuiau să meargă la război, urmau să intre în război a doua zi, le poruncește acestor căpetenii să-i trimită pe cei fricoși acasă, zicând, trimiteți pe cei fricoși acasă, pentru ca nu cumva frica lor să mă lipsească și inimile fraților lor. Auziți? Cei care sunt cuprinși de frică să nu iasă la război. Prin urmare, ni se cere acum, astăzi, să ne întărim inimile, cum găsim scris în Psalmi. Așteaptă pe Domnul și să se îmbărbăteze inima ta și așteaptă pe Domnul. Cine este cuprins de frică? Spune Sfântul Ioan Scăraru atât de frumos. Fricos este cel care n-are frică de Dumnezeu. Fricos este cel care se bizuie pe sine. Fricos este cel care n-are credință. Acela este cuprins de frică. Acela care este mândru, acela se teme și de umbra lui, spune Sfântul Ioan Scăraru. Și o vedem pe Sfânta Maria Egipteanca că a biruit această frică. Nu a făcut cine știe ce fapte vitejești, însă a avut un moment care a oprit-o în loc. Și acesta este un alt element dintre acelea pe care vi le-am pomenit la început, care ne sunt folositoare în ziua de azi, și anume momentul întoarcerii Sfintei Maria Egipteanca. Ea trăise 30 de ani aproape, din care mai mult de jumătate din din viața ei o dusese în desfrânări. Nu era prostituată, era mai rău, era dependentă de sex. Ea însăși spunea lucrul acesta pentru că nu se prostitua, nu făcea lucrul acesta pentru bani, ci pur și simplu era dependentă. Și trăise în acea dependență mai mult de jumătate din viața ei și se dusese la Ierusalim tot pentru desfrânare, nici de cum, pentru a se închina Sfintei Cruci. Dar văzând oamenii că se îmbulzeau ca să se închine, a vrut să intre și ea. Și n-a putut. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Și oprirea din partea lui Dumnezeu de a intra în biserică era, spune Sfânta Maria, atât de violentă, încât pur și simplu, după a patra încercare, era cu totul epuizată, nu mai putea să stea nici în picioare. Și stătea jos, pe pământ, și se gândea, ce se întâmplă, de ce nu pot să intru? Și atunci, zice ea, mi-a venit cuvânt mântuitor. Și am înțeles, păcatele mele mă opresc. A înțeles că vinovată era ea. Păcatele ei erau de vină, nu Dumnezeu o oprea. Păcatele ei erau acelea care o opreau pe ea să se unească cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu se poate uni cu nimic necurat. Și atunci, dându-și seama, a început să plângă și ridicându-și ochii, a văzut icoana Maicii Domnului și s-a dus la Maica Domnului și s-a rugat. Curaj mare a avut să se ducă la cea mai curată decât cerurile, ea care era mai necurată decât animalele, cum însăși mărturisește. Și a zis, nu sunt vrednică nici de milă, dar tu înțelegi, doar tu înțelegi ce înseamnă aceea necurățenie, pentru că așa este, nu trebuie să păcătuiești ca să înțelegi ce e necurățenie, dimpotrivă, doar cel curat își dă seama de povara păcatului. Doar cel curat își dă seama că marea povară sau marea groază, să spunem așa, este să fii lipsit de bunătăți. Nu povara păcatului este înfricoșătoare, ci lipsa bunătăților este înfricoșătoare. Și atunci, Maica Domnului a ajutat-o. I-a grăit, i-a spus să se ducă dincolo de Iordan și cele mai departe pe care le cunoașteți. Însă acolo, în pustie, Sfânta Maria Egipteanca mai mărturisește un lucru. Ea s-a luptat cu amintirea păcatului și cu vrăjmașul care i-a aducea tot felul de gânduri și de porniri către desfrânare. S-a luptat cu frigul, cu căldura, însă n-ar fi putut să ducă acest război dacă n-ar fi ajutat-o Maica Domnului. Și așa se exprimă Sfânta Maria Egipteanca, zice, dacă n-ar fi fost lumina aceea, pentru că atunci când venea Maica Domnului să o ajute, o lumină se așternea peste Sfânta Maria și atunci izbândea. Dacă n-ar fi fost acea lumină care să-mi fie ajutor și ocrotire spre pocăință, zice Sfânta Maria Egipteanca, n-aș fi putut să trec de acel război înfricoșător. 17 ani a stat în curvie, 17 ani s-a luptat cu sine și cu demonii. Însă cum s-a luptat? Pur și simplu a răbdat. S-a răbdat pe ea însăși, a răbdat atacurile și își bătea atâta ca pieptul cu pumnii, așa cum își bătea vameșul, pieptul, și se temea să nu cadă în desfrânare, pentru că se gândea la făgăduința pe care o făcuse Maicii Domnului. Era mai mare frică să nu cadă în cele în care căzuse și să nu fie călcătoare de făgăduință, decât era frică de moarte. Vedeți cum a izbândit Sfânta Maria Egipteanca împotriva acestui dușman nevăzut și parșiv, care este frica, care este spaima. Nu vorbim de frica de Dumnezeu, vorbim de spaimă, vorbim de frica irațională. Prin pocăință, prin a-și plânge păcatele sale și prin responsabilitatea față de făgăduința pe care a dat-o Maicii Domnului. Maica Domnului nu s-a scârbit de ea și a ajutat-o. Păi de ce să o mâhnești și să scalci făgăduința față de ea? Și atunci, bineînțeles că cel care plânge, așa cum zice Sfântul Ioan Scăraru, acela nu știe de frică. Oare cel care își plânge păcatele se teme de întuneric, zice Sfântul Ioan? Pocăința nu știe decât de frica de Dumnezeu. Cel care își plânge păcatele, acela nu știe ce înseamnă a te bizui pe tine. Cel care își plânge păcatele nu se teme de moarte, că se teme mai tare de păcat decât de moarte. De aceea, cel care își plânge păcatele este cel care vede limpede. Și dacă vezi limpede, înțelegi că războiul care este pus înaintea ta e mai mare decât crezi și nu-l poți duce decât dacă Dumnezeu te ajută. Cine stă de-a stânga și de-a dreapta lui Hristos? Locurile pe care le-au cerut Ioan și Iacov, Sfântul Ioan Botezătorul și Maica Domnului. Maica Domnului stă de-a dreapta lui Hristos și Sfântul Ioan Botezătorul de-a stânga. Credeți că este întâmplător faptul că duminica a cincea, închinată Sfintei Maria Egipteanca, încununează săptămâna a cincea în care am avut denia canonului de pocăință și denia acatistului Maicii Domnului? Nu. Putem să ajungem noi la înviere așa cum a ajuns Sfânta Maria Egipteanca, căci asta prăznuim astăzi în duminica ei, învierea prin pocăință. Putea să ajungă Sfânta Maria Egipteanca aici fără ca să aibă ajutor și ocrotire pe Maica Domnului în pocăința ei? Nu putea. Putem să ajungem noi la înviere fără să îmbinăm pocăința și credința? Nu putem. Dar putem oare să ne numim ostași al lui Hristos dacă inima noastră este cuprinsă de frică? Iarăși nu putem. Și Hristos pe cine să se bazeze? Care-i oastea Lui dacă noi trebuie să stăm în casă fricoși? Nu mă refer la faptul că acum stăm la propriu în casă. Mă refer la ce spunea dreptul și Sfântul Moise, că cei care sunt fricoși să nu iasă la război, să rămână în casă. La aceea mă refer. Nu putem. Avem nevoie să ne îmbărbătăm mai mult decât oricând astăzi, pentru că nu suntem în război încă, dar vom fi. Și atunci Hristos are nevoie de ostași. Nu vă fie teamă, nu vă tulburați, acestea trebuie să fie. Voi întăriți-vă. Ne-a cerut Hristos să ieșim la război acum? Nu. Dar ce a zis? Cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Ne cere Dumnezeu acum, mai mult decât oricând, să îndurăm. Să îndurăm. Să nu dăm vina pe El. Nu este El vinovat. Nu El ne-a pedepsit. Noi suntem vinovați. A fost Dumnezeu vinovat când Adam s-a ascuns printre tufișuri? Nu. Dumnezeu îl striga și Adam se făcea că nu-l aude, s-a ascuns, s-a izolat. N-a fost vinovat Dumnezeu. Era vinovat Dumnezeu de desfrânarea Sfintei Maria Egipteanca, desfrânare care începuse la vârstă fragedă, la 12 ani. Nu era vinovat. Și-a pedepsit-o Dumnezeu, n-a lăsat-o să se închine lemnului cinstite și de viață făcătoarei cruci? Nu. Și ea a înțeles, păcatele ei erau de vină. Nu se aseamănă cumva momentul trezirii Sfintei Maria Egipteanca cu momentul trezirii Sfântului Pavel pe drumul Damascului? Lumina aceea orbitoare l-a orbit la propriu pe Saul din Tars. L-a oprit, dar nu pentru că Dumnezeu l-a pedepsit, i-a dat orbire. Saul se depărtase periculos de mult de Dumnezeu și nu putea să suporte acea lumină. Lumina aceea îi făcea rău. Și atunci Dumnezeu i-a zis, greu ți este ție să dai cu piciorul în țepușă, nu înțelegi că tu te lovești, tu te rănești, tu crezi că mă lovești pe mine, tu îți faci rău. Și l-a oprit Dumnezeu atunci, așa cum a oprit-o și pe Sfânta Maria Egipteanca, așa cum ne oprește și pe noi astăzi. Dar nu vrea să ne pedepsească, vrea ca noi să ne trezim, atâta tot. Să ne trezim și să ne pocăim, să ne dăm seama că noi suntem cei care am pornit toate acestea. Vestea cea bună aici este că dacă noi suntem cei care am pornit toată răutatea asta, înseamnă că noi putem să o și oprim. Noi ne-am depărtat de la Dumnezeu, să ne întoarcem. Noi am greșit, nu ne-am arătat recunoscători față de bunătatea lui Dumnezeu, să ne întoarcem și să facem acest lucru acum. Mai avem încă timp până la înviere, mai avem încă timp de pocăință. Încă răsare soarele, ceea ce înseamnă că Dumnezeu știe că mai putem. Putem încă să ne apropiem de El. De ce zice Sfântul Proroc Osea? Gata ca zorile îl vom găsi pe El, pe Dumnezeu. El este gata, întotdeauna este deschis, chiar și față de noi. Noi ne închidem. Să-L ascultăm pe Sfântul Pavel, care zice, lărgiți și voi inimile voastre. Haideți să ne lărgim inimile, haideți să ne îmbărbătăm și să înțelegem că pe Dumnezeu nu ne-L poate lua nimeni. Noi înșine putem să-L alungăm de la noi, doar noi. Dar altcineva din afară nu ne-L poate lua nimeni. Pocăința noastră este atât de mare, poate să ajungă atât de mare încât să coboare cerul pe pământ. Și o avem pe Sfânta Maria Egipteanca care dă astăzi mărturie că pocăința unită cu credința ne face fi al lui Dumnezeu și ne aduce în acea stare încât să putem lupta în acel război care deocamdată este departe și este mai presus decât noi. Să ne rugăm Maicii Domnului care a povățuit-o pe Sfânta Maria Egipteanca de la întuneric la lumină, să ne povățuiască și pe noi astăzi în aceste clipe care ni se par atât de întunecate. Să ne rugăm lui Hristos, Cel care s-a făgăduit și s-a răstignit pentru noi, ca să ne câștige iubirea Tatălui, să întărească inimile noastre și să ne izbăvească de acest vrășmaș viclean, care este frica. Amin.